y bueno, muy contento de poder empezar este cuadro. Tengo muchas ganas de que Rondera tuviese un pequeño espacio con Padre Domingo, ¿verdad? Y nada, otra vez agradecer. Yo hago todos los días por la calle, los amigos y...
Pois parco en palabra, resulta complicado roubarlle unhas frases ao pintor redondelán Lino Lago, tanto polo seu carácter típico, tímido, pero tamén porque, segundo di, a arte non se pode explicar. O mellor é que os veciños vexan as obras e saquen as súas propias conclusións.
A exponer aquí en Redondela para mí é como estar en mi casa, e no, é mi casa e non creo que a xente alguna a la que le interesa el arte pues me conoce y no necesita que le explique nada, y el resto pues si le hace tilín la exposición y quiere investigar, pues las cosas importantes de la vida tú tienes que tú mismo investigarlas y...
Pues esas declaracións as deixaban o transcurso do acto de entrega nunha das súas obras ao Concello de Redondela, un cadro de gran formato cunha imaxe do Gaiás que se exporá de forma permanente no multiusos. A obra elixida é un cadro de 5 metros de longo por 2,5 de altura, no que se recolle unha imaxe da Cidade da Cultura de Santiago. A imaxe forma parte dunha serie que se expuxo no Museo de Arte Contemporáneo da Coruña, en a que se aborda por vez primeira o asunto da inxustiza e o sufrimento innecesario dos animais como temática principal. Elementos culturais, neste caso arquitectónicos, que oprimen aos animais, representados coa imaxe dunha vaca.
É un cuadro que hice para a exposición en el Museo Fenosa, en Coruña, el año pasado. E non me gusta explicar nunca demasiado os cuadros. O sea, me gusta que a xente... Eu tengo mis ideas e depois de moitos anos... experiencia, sé que la gente viene, te cuenta cada uno su película, lo que ve, y poco importa lo que yo pueda decir. O sea, me gusta que la gente lo vea y dependiendo de lo que entienda de arte, pues el arte es una cosa que tú tienes que buscar. O sea, esta es una serie que hice pensando en los derechos animales, porque soy vegano y la exposición que hice en Coruña fue sobre esa temática, que fue la primera exposición en España institucional que se hizo sobre derechos de los animales. Y un poco aquí mezclé eso, la barbaridad cultural con la que oprime, ¿no?, al animal. Entonces, toda la exposición iba con elementos culturales, ¿no?, en este caso arquitectónico, siempre con el animal. Entonces... Pero bueno, eso creo cualquier visitante pues, lo entiende. En esta exposición no, porque es solo una obra suelta, entonces a lo mejor eso no lo ve.
Pois un cadro que ata o de agora estaba exposto nese Museo de Arte Contemporánea da Fenosa na Coruña e que pasa a formar parte da decoración permanente do multiusos. De feito, elixir o espazo no que se colocará definitivamente non foi cousa doada, debido ao seu gran tamaño. Finalmente, logo de estudar diferentes alternativas, acordouse a súa ubicación no espazo central que conforman as escaleiras á altura do primeiro andar. Carmen Amoedo.
Claro, pensamos en el propio auditorio, pero la verdad es que no tenemos ninguna pared lo suficientemente grande como para poder colocarlo, ¿no? Entonces, por eso se pensó en ese espacio, porque es un espacio que tiene bastante luz natural y que entonces puede ayudar también a que tenga una buena visibilidad, más que buena vida. Merece la pena, yo creo.
Lino Lago vive actualmente entre España e Lituania e a súa obra ten pasado por galerías de arte de Dinamarca, Italia, España ou Norteamérica mesmo estes días. Na George Adam Gallery de Nova York dedícaselle unha mostra. Obras da súa autoría tópanse tamén en grandes coleccións, como a do Flint Institute de Michigan. A tenente de alcalde, Carmen Amoedo, agradecíalle a súa xenerosidade co Concello por ceder unha das súas obras e amosábase orgullosa como veciña e amiga polos éxitos deste redondelán cuxo traballo é recoñecido internacionalmente.
Non facemos acto de inauguración porque Lino é unha persona moi sencilla e non quere grandes actos protocolarios, pero creemos que o feito de que primeiro un artista redondelán, un artista moi recoñecido, eu como teniente alcalde e amiga, quero darlle as gracias, primeiro, porque nas súas vacacións está facendo un esforzo e temos aquí unha parte da súa obra para poder mostrar e que todos podamos disfrutar de estes maravillosos cuadros. Logo tamén, sobre todo, quero darlle as gracias porque vai un feito que para nós é importante como concello, como vila, que é poder ter unha obra de Lino no noso concello, non? Darlle as gracias, evidentemente, por este sexto estupendo, que nos estamos moi orgullosos da súa trayectoria, do que ele está facendo como redondelax, de ter unha persoa como Lino que bueno, está sendo recoñecido polo bo artista que é, o bo traballo que fai e o feito que ten de expresar a pintura.
E no mesmo sentido, manifestábase tamén a concelleira de Cultura, Teresa París.
Agradecerle, como bueno, como lo de la MAIS, que os obxesto de estar aquí con nós, de representar a súa obra pues, novamente, como decía, que recono esta excusa que como estudiaba en Redondela, por darle contigo tamén as expresións culturales que ten Redondela como pouco, e que de donde comienzan tamén un municipio máis alá entre as fronteiras, e bueno, Estados Unidos e outros países nos que pues, este artista latino no supongo está sendo reconhecido. Darles gracias, por supuesto, por los sucesos, por la colaboración que vais a hacer de esta obra que tenemos aquí detrás, Rosa, que va a quedar ya para, bueno, para disfrute de todos los redondelas y redondelas. Agradecer yo en nombre y en nombre de todas las personas que han ido a verla, que han ido a disfrutarla, y por la mía parte simplemente vos, si nos quiere comentar alguna cosa con referencia a obra que nos va a ceder, y nada, que tenga aquí nuestra casa abierta para que nos tenga en Esther, y sabemos que es una persona que realmente quiere que respetemos o sea, un seito de hacer las cosas y pequeña altura de conocimiento, porque con la vida muy mínima, que quede aquí, que quede plasmado ante todos, pues este agasallo que nos va a hacer a todos.
Ata finais do vindeiro mes, ademais desa obra cedida ao concello, podense ver no multiusos outros cadros do artista, media dúcia de obras seleccionadas e colocadas segundo o criterio do propio Lino Lago, que participou na montaxe e que permiten achegármonos ao seu traballo.
Non hai ninguna intención, o sea, simplemente reunir lo que pude, digamos, lo que era máis práctico de traer, y son de distintas series, simplemente reunir lo que era máis práctico, máis a mano.
Pois unha pequena exposición, pequena polo número de obras, non así polo formato das mesmas, xa que todas elas son de gran tamaño, como decimos que se pode visitar no Multiusos da Xunqueira, nesa sala de exposicións ata finais do mineiro mes de febreiro. A partir desa data, unha das obras a que recolle a arquitectura do Gaiás trasladarase ao primeiro andar onde será colocada e quedará xa de xeito permanente.